ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Bozali Kolanda, la voix de l'Amérique, ou to Washington DC, to kominangonga ya 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe na Luanda, 19h na Bukavu, na Est ya République démocratique du Congo, Sango ya Mokililelo, et Pesamilibino na Marius Muhunga, na Edi Sango, Fatou Makala la Limasi, na John Dryden, Bazali Bongo, Onzela ya Massini. Centre ya traitement ya Ebola na Ngomba Beni na Nord Kivu ezali lisusu na bakoni ya Ebola te bakoni ba bale ba ebazala ki kuna ba biki mpe ba bimisami milulu ya bosangisi ba ebasala ka film e Bengami Festival International du Cinéma de Kinshasa ezali ko koba na Académie de Beaux-Arts na Kinshasa na Lubumbashi ba maman ya société civile ba ba union na ba union des femmes congolaises des médias Basangisi masolo mpona kosunga ba mama ba iba zoma ki na makasi na prison ya Kasapa na Mobu Moleki. Lelo tozali bongo vendredi bomo mesano ezali mokolo ya masolo na biso na Bozindo. Lelo edi isango akoyamba po na biso monsieur Georges Alula.
Busambisani ya bayi lingomba lusha babale bayeba pamela ki mulonga ni ya mokonzi ya mbuka Felix Tshisekedi na bopengisi lisungili ya bayeba zwa kimpasi na volkan Niragongo na Goma na Nord Kivu bubandi lelo parfait mwani pegislem uiwa ya lucha bazala ki na tribunal ya basuda na kufundama na kokosela mama Denise Nyakiro makambu opepo na bosangani pona kosala mabe ezali kolanda maloba bayi lucha bakomaki le 4 juin na Twitter na bango basambeli babangu balobi bakolakisa na bazuzi eti bayi lucha baye basalaki eloko ya mabete musée ya Gungu na etuka ya Kwilu eziki butubu l'équipe 25 000 œuvres d'art to bi lokolokola bike koto misala nyantuki tuku mibale na ndambo mitumbami ntina ya moto moye na ndako ya kubomba biloko bitikala na lisolo eyebani na note. Bureau conjoint ya makupi ya bomoto na ONU na ekolo Congo Democratique lobi epesi losako na bokangami ya bato babale balandela maki po na bobomi ya mokambi ya société civile na mboka Humbo na Walikali na Nord Kivu Cabral Yumbe le 31 octobre eleki bayi société civile balobi ete Cabral Yumbo a beta makisima na bokangami na ye na bayi bokengi po azalaki kotelemela taxe ton pako ya 4000 francs congolais $2 chef ya secteur atiaki pezalaki kozoma na biloko bimaka na bilanga bureau conjoint ya Nations Unies et lobi ezali likambo ya malamu pona kobundisa bozangi kopesa litumbu pe pokopisa makoki na ba victime Bokoti ya ba Simba Minduki ya ba APCAA 64 Mikolumi Bali Mileki na Bukavu Martin Fayulu Mokambi ya ECDP Moko na Bakambi Balamuka apameli Bozangi Bokengi ya Misalami ya Bokengi pe asengi ete anketi esale mamalamu pona koluka banani tope nini ezali na sima ya likambuliango. Na ngambo na docteur de Mukwege prix Nobel ya kimia pe a Bwakimbela pe ya ndenge moko wana na kupamela Bozangi Bokengi. Koleka bato koto zomi na mitano bauti Centrafrika ba katisi ngambo yekolo Congo Democratique pona kukima bitumba kati na mampinga na batumboki uto mikolo zomi na sambo na mboka na bango Centrafrika basi bazali koleka koto moko na kama motoba pe bana pene na koto zomi na mibale pe ba kumi na territoire ya Bosobolo mokambi ya district ya Bwakimbela na bakonzi ya mboka pe na bayili sungi mingi po ba kimi bitumba baye bazali na ndenge ya kubika malamu te. Na Uganda tribunal endimi ko sambisa bato basato baye procureur afundi ko zalaba ADF batumbo kibaye basalaka mobulu pe bitumba na monile ya ekolo Kongo demokratika kati na bato baye basato general ya division Paul Lakeche oyu a binga makankosi ya Mogadiscio bako samba na bufunda mi ya kumeka kutia bomba na matanga moko ya mokambi ya moko ya baima mpinga ya ekolo Uganda ipai wapi president Yoweri Museveni azalaki na sanza ya Mwambe Eleki. Awa na Etats-Unis chambre ya ba representants to suku ya ba député e sengeli endi malelo mabongisi mabotia misolo miliara misato ya misala ya président Joe Biden a salaki uto akotaki na bokonzi bundungo ni bozalaki makasi pona likambuli yango pe masolo maumeli pona kuluka kozwa e yanopona yango elike ezali ete endi mama sima na boyokani kati na ba demokrata pe na Gambo ya ba républicain.
Merci Mingi Edi Sango pour la basango et Bozali Kolanda Sango Mokili Lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Sango malamu quand même na maimatali bokono boy Ebola na ekolo Congo démocratique sans très traitement Ebola engomba beni na Nord Kivu ezali sous sa bakonia Ebola te bakoni ba balé ba bazala kikuna ba bikimpe ba bimisami kasi engomba beni mobimba ezali lisusu na bakoni sambo ba bazali kaka na bokono boy Ebola tokolanda masolo maimanso na micro ya Ericas Mwisi oyo abeteli biso lisolo etolanda
baba lekati ya bakoni babiki na Ebola babimisami na 7e to isika ko pesa malisalisi tozwaki litatoli ya moko na bango tolanda
yelewa juu maumivu yanilikuwa naisikia nilanja yana kwa mtoto na haya fariki
biso tukumaki awa o 7e tango tozalaki na bokono Minganga bayambaki biso lolenge elongobani. Batu mingi balobaka ete na 7e banyoko lokobato, me biso mino otozwa kipa ya minganga ezalaki penza ya mutuya. Lelo tobimi o 7e na esengo, ngai na mwasi na ngai. Kasi tukosenga na bafondi soki omikuti ete ozali na bilembo bya Ebola, kuyenga yenga te esengeli kukende na lumbango na lopitalo po ete minganga bako kopesa mino. Kasi to sepeli mingi penza lelo na mambi maye.
Pia na bavoaze, ukapatikana na magonjwa, antukua usende pembeni, harakicha ukimbia kwa dawa, zuu pati uponyaji.
Médecin chef des zones de santé a beni Dokotolo Michel Tosalisana, a sepeli na komono ete, ba imboka baye, ba longi Ebola. Tumulanda.
C'est de remercier d'abord tout et chacun de la communauté de Beni.
Tosepeli lelo po ete tomoni bakoni baye basunga kibiso bapesa kibiso loboko bazalaki koyebisa na biso pe bandimaki minomi ya biso kasi ngai atako mukambi ya zone de santé ya Beni na sengi na bafondi banso bakoka kosunga biso baye bazali kobundisa ba ekipe na biso bazali kosala eloko ya mabe po ete soki to pesani maboko tokoki kolonga bokono bwa Ebola.
Des risques et engagements communautaires. Et dans cet engagement, nous retrouvons toute la communauté.
Mondelembo Kabeni, colonel Narcisse Moutebaka Chalet, a sengi na bafondi kosunga minganga.
C'est important de remercier aussi les partenaires pour leur appui.
Lelo ezali mokolo mwa esengo na ngumba beni po ete bafondi baye bauti kobima o 7e. Bango bayaki pe bandimaki toli ya minganga. Kasi ya enazali kopamela ezali na komono ete ezali na bafondi ba bazali kobundisa lipinga ya riposte pona Ebola. Wane ezali malamu te kosalisa biso soki mokete. Tosunga minganga po ete tokwa kolonga bokono bwa Ebola.
A l'hôpital car venir tôt aux soins c'est augmenter la chance de guérir.
Lelo Ngumba Beni ezali na bakoni sambo ya bokono bwa Ebola. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi pour na VOA Afrique.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na Lubumbashi ba maman ya société civile ba union de femmes congolaises des na ba union de femmes congolaises des médias basangisi masolo mpona kosunga ba maman ba bazoma kana makasi na prison ya Kasapa na Mubumbu Liki po ete bazuzi basambisa ba basalaki makambu mai bakutana ki bongo na procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi pona kopesa ye mosolo moye ba kongoli pote ba mama baye tukumitano na motoba baye ba kozoa litomba onzela ya justice. Bolaï na Nathalie Safalani.
Eza basi ya société civile, pe ya union des femmes congolaises des médias, de ba monana ki na procureur de la République ya tribunal de grande instance ya Lubumbashi, te di katumbo po na kopesa e mbongo ya kolekto yo esalamaki po na kosunga, prose ya ba violo esalamaki mbula eleki na prison ya Kasapa. Toyo kami bale na bango na mikro ya feo wa Lingala.
Ngai komo na ngai ezali aningo isabidi nazali membre ya société la voix du savoir et membre de la société civile donc la thématique genre société civile. Toyo ki kokuta na procureur de la République on a dossier ya basi oyo bazala ki violenté à la prison de Kasapa il y a cela une année. Procès na bango ezala ki ko umela mingi. Moyen ma cotisation de celle qui a ma structure féminine, peut accomplir sa yango libosua procureur à sorte que pour tout motiver, motion soit il y a pas si on a basara qui violenté. Parce que les gens qui ont basara qui violenté, ils ont contacté le veille sida, les gens qui n'ont pas moussou, basara qui basemi, donc les grossesses indésirables, les gens qui ont moussou, basu problème de psychologie, il y a la moussou, oh yo, ma commu traumatisé par rapport à entourage, par rapport à la société.
Les lots qui fait un bon moment quand tout ça qui collecte auprès à bateau et à bonne volonté pour ne pas soutenir Bassi ou Bazala qui est victime. Il y a viol collectif au Salamaki en septembre 2020 dans la prison à Kasapa. Alors, une année après, nous, en tant qu'association à Bassi, nous avons soutenu Bassi, nous avons l'initiative pour procès et continuer parce que procès est Banda qui, puis à un certain moment, et Katanaki par manque de moyens parce qu'on ne pouvait pas. Qu'on faire venir auteur de ces viols là au bazar gardé na prison ya Boma pe na prison ya Kulubo na Likasi. Alors après la collecte to salut moi somme c'est comme ça que les lots toyé copé sa ngo procureur pour que à la prochaine audience au moins qui est auteur violeur en question pour va confronter bango avec les victimes.
Maître Timothée Mbuya, mokambi ya justice ya ASBL, ONG Oyo, esengaka justice salema pona basi ba victime ya viol, asepeli pona courage ya basi ya société civile na ba oyo ya media.
Basi balakisi ke baza na courage élevé, baza pe na capacité ya ko zwa makambo na bango moko en charge. Il a dit que ce que ma colonne la macambo oyo tire la souka. Donc, là, il a félicité ma souyo pour la geste de Bauti Kosala. Là, non, et salamate. Alors, la deuxième leçon, c'est que ma conti n'a biso ou pas oyo, pas faire fonctionner justice. Normalement, geste à passer oyo, il faut éveiller Bango. Éveiller Bango pour ma dossier en dégouana. Et si tu as là pour soit ma décision judiciaire, tu es pour na kaka mbongo et zangi.
Basi, bazana eli ki a été procès comme anasuka pour justice et salema. Wuta Lubumbashi, Nathalie Safalani, pour na VOA Lingala.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 102.8 FM na Lubumbashi.
Matin de mingi na Nathalie Safalani pour Nabasango et Uto Lubumbashi. Milulu ya milulu moyo mosangisi ba ebasala ka film e bengami festival international de cinéma ya Kinshasa ezali kokoba na Académie de Beaux-Arts na Kinshasa. Bartiste ba uti bipai na bipai e ba ikutala ba film e salemi na bana ekolo Congo démocratique mpe bapaya. Chouchou Kahoua azalaki kuna mpona biso tolanda.
Milulu miye ya festival international ya cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango ezali ko salema mpona kolakisa mingi mingi na miso ya mukili mobimba mayeba imboka ya Congo démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mokambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Video ezali 8e edition. Toza na activité na biso pendant 6 jours au zo bandalelo du 2 ti ekosi la dimanche le 7 novembre toza na ba projection de film toza na ba masterclass toza na ba colloque toza na circuit touristique pe na ba prestation musicale et ba projection ba film o toyambi ba film 400 films au Israël qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films au Israël projeté pendant période Oyo il y a 6 jours.
Baimboka Oyo basala kamisala ya film ba Betin Bela été mbulamatari apesa bango makoki makosunga bango mpuite cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas, je n'ai qu'à répondre na nenge ya sentimenté. C'est que jusque là l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Ana n'a retrouvé place au Sengeli na yete. Place où ils ont payé valeur naïnanoté, c'est encore un combat au Tozobunda, il faut Isimba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste Wana a copé sa mais la valeur naïwana.
Pourquoi nous avons ça que d'ici 2 ou 3 ans
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo, et dans 2 ans c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte, et au qui comprendre quand même battant, mais. D'ici 2 ans déjà, Tokoki vous aura déjà un résultat sur bas propos on a considéré l'artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que bino l'artiste aussi vous poussez pas et pas l'État congolais pour bas soutenir bino pour être cinéma congolais et à la connu le collabat cinéma par exemple tout pis ça exemple y a bas ivoirien tout le monde a rabat ma famille tout le monde a recueilli partout. Est-ce que bino vous vous poussez en dengwana ou bien vous vous cancel comme moi en dengwana que ça bas film en dengwana ou est sangui si bas artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique Union Soutoloba au Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout potolober à l'État puisque nous avons tellement essayé mais l'État voilà, c'est comme si Abet Arabisokara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous les artistes, il faut tous se confirmer, tous à la Moussala Makassi ou Kotinda l'État à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer la porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tu es un artiste, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État. Wana. Nabambo kawana mususu otu koluba wa Nigeria, banini, bango moko nan wabande ko travailler avant que l'État aya. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, akoya kakata ezanan, mais tozo bunda. Il faut que tu es longa.
Est-ce que ça est le basouka?
En tout cas, le basouka est que, voilà, en tant qu'artiste, toujours continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Toujours continuer à travailler. Et au monde en a peu.
Festival, et ça dit Kokoba Kinomokolo en Poso. Uta Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Bozali Kolanda, Sango Mokili Lelo, Matondo Mingi, na Chouchou Kaoua, pona. Chouchou Kahoua pour un reportage et na Académie des Beaux-Arts et pas web cinéma congolais allé à l'honneur en dingue tolobaka. Tokomi bongo na ngonga ya kolanda masolo na biso boyebi lelo tozali vendredi au ezali mokolo oyo bolanda masolo na biso na Bozindo. Lelo edi sango ya mbipo na biso monsieur Georges Alula moyi politique mpe mokambi ya unité unique ezali bongo unité nationale pe intégrité ya Congo moko na mangomba ya politique ya ekolo Congo démocratique. Auti ko sala bongo to bengi rentrée politique na ye to bozongi na ye na politique po somoliki awa na Washington DC. Tolanda masolo na bango.
Balandi ya lina kanabiso ya politiki na Bozindo na VOA
na eji isango lelo na sango ya mukili lelo tu uzuli bako ya koyamba moko na bayi politiki ya ekolo Congo Democratique kasi ba vanda katupe basalaka misala mingi na ekolo États-Unis esika awa tozali. Bienvenue Bongo, docteur Georges Alula, ou Azali Mukambi, ya Lingomba, ya politiki unique, topé unité nationale et intégrité congolaise, à Salamwa politiki bandakala, yemokoko yibisabiso na bozindope, moi, ma kamometalie. Mbote ndeko Georges Alula.
Mbote ndeko isango, mbote na balandu nyoso ya VOA na Lingala.
Ndeko Georges Alulato, yambio po poso ebandi, o sakola ki rentre politique na yotope po zongi na misale ya politique ki mwa bambu lele ki, to iba kyo na mwa makambo ebele, tango ba ponami, pona nini kaka siko yonde o sakolite o zongi na misala ya politiki?
Na fanwe ki nye depi mbula 2021 ebandaki pona o bongi sa ba misala na zaki nango ezala sur le plan personnel ezala na kote ya ba affaire na ngai surtout que dans mona ki expansion peuple congolais azako loba na réseaux sociaux ezala kotonda et en tant que leader na tika ki pe espace pona observer et na faire ko continuer ya ko tambu sa misala na ndenge ya bokuku ko faire avancer makambo ezala ko bimisa mutu soki okomi pembeni et aussi surtout nazui ba appel mingi depuis mboka po bat mingi ba zandangai baza ko luka oye ba tasini tokomi.
Georges Alula ozali docteur otanga makamutali petrochimie ozali pe entrepreneur ndengo uti kolobana to yebi siko totikali na 2 ans tope mibumi bale po na ma ponami pratiquement ma ponami ezali na 2023 est-ce que ezali po na yango te nde obandu ko se positionne to komitia na molongo
likambo liboso ezali ko yanola bato nyonso ba ko luka Georges Alula aleki wapi ya kei wapi loko aliboso ya ngwana loko amibale ya li kuzwa temperature na mbenge situasyon zole kanamboka kuna kwe baso ki eske nyoso totele makiba mimbu ebele bambule ebele nyoso tolokito osa politiki kuna kustiko la mboka mtelo tozo kende eske mboka na tiseko stiko wama na ntela wana e yanu na mutuna wana izali non kome reponse izali na ntelo to kende to mwoni ndenge ni mboka kustiko wama te makamu nyoso tuwa biso to bundela ki izali toujours d'actualite e ideo yo biso toza nango ya kotele mkamboka na biso. Déjà à partir des États-Unis, c'est très important que tokokako zong sa masolo entre biso et puis total na bandeko soki toza prêt ya ko kende na ba échéance ya 2023 to ndenge nini toko décider ngo le moment venu.
O lubiango mwa muke kasi toko tuna na polele po to yebi ozalaki kala moko na bayi UDPS ya na Etienne Tshisekedi lelo eza UDPS ndeza na bokonzi lelo yo lecture na yo to pozo mona mboke zo kende ndenge nini
kezo na kati ya mugulu ezali makasi UDPS pe organisation makasi na kati ya UDPS ezalite héritage ya Etienne Tshisekedi nde ezosala oyo tozomona resultat ça n'a rien à voir avec l'héritage ya ba 13 parlementaires oyo biso tolandaki depuis bambula ndenge batelemelaka mobutu na ndenge place oyo bamemi carrière na bango ti nzambe ekobenga bango
naza tente ya kotuna yo sikoyo oza na barelation ndenge nini na UDPS parce que oza lokola moto azotelemela ngo mwa muke
tokomi na situation lokola baparent bakufi batikeli bino lopango ozomona baconflit parcellaire baconflit ya héritage ce n'est pas parce que ndeko na bino aza na motu ya mboka ke bato nyonso toza susu na droit ya kofungola munoko te soki kwazala mtu ya mboka eke tozo diskite e kambeli na ye ya mboka to e kolo to situasyon ya lopango biloko batike libiso na baboti ezali legitime ke soki ozala makanisi msusu batu baye bake makanisi na biso ezali diferana modelo to kene na ngotiko sa oyo keza ko motive biso ezali ki enemite paske balubaki teke soki lelopo mupaya zalagi na mtu ya mboka na biso soki mwana mboka komi na mtu ya mboka ndebe eleksyon maponami ba diskisyon ba kompetisyon sur le plan o etali politik et esili ningo lo bateke tokokilisu ko lo bateke na ko iko sala mieux que ce que o bango azu sa sikolo
ekolo Congo démocratique ezali kuningana pona bopona mi ya bakambi ya seni ba ti bureau ya seni kasi nungu nungu ezali yo obimisi mutu sika tango kutu basusu ba bandi ko sangana ba sengi ko tambola ata les 6 sopi les 13 pona ko boya makambo yango muni makambo yango ndenge nini position na yo eza wapi
ngai nalobaki deja mbula misato yango na lobi makambo kosalaka ba marche eza productif te ekomema biso na resultat te puisque ba marche tosali meme kosala marche le 6 au moment où situation ya mboka ezolakisa pourrissement moko bankambo ezopola basigne ya soulèvement populaire ou bien botomboki ya population ezali ebele population aza na besoin ya kozala na koluka kokalme bango en faisant des marches po ba marche ezoya eza nde lokwa eloko ezoboma moto Eta oyo mboka eza nango soki peuple pasi ndenge bakaza koganga mutu nyonso to azolela pasi na kati ya mboka le peuple alelaka pasi yango nomoni bana batelemi bake okota ti na kati ya parlement bamboka mosusu tomonaki basigni ya bongo eza basigni oyo régime echangeaka parceque toza na kati ya situation ya occupation meme bandeko na biso oyo baza na mutu ya mboka baza lokola baotage parceque toyebi ke poison eza kotambola na mboka na modele moko eza impossible donc ce qui fait que biso ba oyo soki totelemi tokoloba ekoki mpe kozala mpona kobate la ba oyo baza na liboso na esprit ya bien na ndenge ya famille bapaya bazali partout arme ezali tiyo te nyonso tu wana soki tolobi yango ezali kaka na cadre ya famille ndenge nini tokoki koloba ke badecision moko ya bokasi ya kozwa mbala moko mpo makambo nyonso ebongwama kabila alongola 2500 magistrat na ordonnance baofficier na armée na ordonnance na banzi ndeko na biso akoki mpe kozwa badecision ya makasi na baordonnance sans ke ezala ke parceque bacour de fe ebetami kuna na este nde akosala bosala soki arme boyebi mutu nyonso to chaine na commandement eza kolekisa te eloko mokonzi ya mboka alingi osalama ezosalama te bolongoli bato bakotya nyonso bafre na nzela
position eza nini mpenza bamosusu balobi boponami ya bureau to botyami ya bureau ya seni esalami malamu basusu balingi yango te yo omoni makambo yango esalami ndenge nini mpo na yo
eloko nyonso tu oyo ezosalama na ndenge ya nfo ou bien na passage en force soki mokili esepeli te epesaka resultat te biso bato tosali na bakompani ya minene tozalaka toujours na problème soki tokutani na mutu aza kosopose na likambo oyo bozoyaka nango soki ezali malamu okotala nde ye nini ya kotransforme mutu olongole na position ya koboya okomisa ye lokola papa ya bebe oyo ozolinga nzela ya sika oyo bozomema mpo na kosala yango bakosololana mutu azali na esika wana po aloba situation omoni to arrangeo ndeni a partir ya proposition ya bato oyo baza wana le baopropose ke non il faut qu'il y ait un changement tokoki kozala na bokonzi ya IDPS bafistige ekolo moko na kati ya mboka dans sur tous les plans soki mutu asali attention nango te nga personnellement nauti na famille ya équipe nationale parceque na kati ya famille nanga bakongo baluba bangala bamongo banani kolo nyonso tu ya congo baza na kati ya famille nanga donc ezala bati oyo ele question ya compétence mutu oyo bokotya na place wana soki balobi bon na situation oyo toza nango eza basituation ya sentiment teni positionnement nango lelo ndenge basali ezali simplement bon olieu ke tosala élection ezala correct ezali plus mpona kogarantir résultat par de tricherie ce qui est dommage
na yango oyokanisi esengeli kosala nini est-ce que bato bakina mapona miboi to esengeli kozonga nsima esengeli kosala nini exactement
Il y a des choses sur lesquelles on peut causer une influence, il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas, nous n'avons pas d'influence. Et le Baliboso, ce qui, depuis 2005-2006, n'a pas été le magi pour le Batozo qui est une élection, et Zala qui, parce que Tolobi qui est toujours espéré, discours au Tozanango, Bakanisi Tozanango, vision Tozanango pour Namboka, et ça qui a intéressé le peuple congolais. Lélo Ndeko Edi, ce qui. Kombo yebani na kati ya mboka ezali parce que peuple congolais asepela na ba idée na vision oyo ya unique à travers le monde vision ya développement ya mboka to développement à partir ya États-Unis to lobi Congo ezana besoin ya 140 milliards pour chaque province ezwa 5 milliards ya développement nango na kati ya 140 milliards to ko sécuriser mboka po ba voisins bayaka kosakana pa na biso kobomande balingi ko violer ba mama ndenge balingi bakoya lisusu te parce que tokotya bibundeli na augmentation ya mboka mpona kosécuriser mboka mpona kosala yango il faut que peuple congolais azwa accès na ba urne
atondo mingi tokolanda eteni ya mibale ya biyano ya George Alula na 20h30 heure ya Brazzaville pe Kinshasa
Matondo mingi edi sango po na masolo kitoko na monsieur Alula na Bozindo otokolanda lisusu na eteni ya mibale na sima ngonga mibale awa na VOA Lingala. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya lelo totoni bino botoni lolenge bo landa kibiso pona basango na biso mokolo malelo oyezala ki mimi tolobela ki makambu ya traitement ya Ebola na ngomba Beni na North Kivu ezali susu na ba konite tozongela ki susu milulu oyesangisi ba basala ka film bo ba bengi festival international de cinéma ya Kinshasa peto kenena na Lubumbashi epai wa ba mama ya société civile na ba ya union de femmes congolaises des médias basangisi musolo pona kosunga ba mama ba bazwaki makama na prison ya Kasapa. Tokomi na suka masolo na biso tokuta na bino lisusu na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville. Fatou Makala la Alimasi Azalaki Bongo Nzela Masini Yena John Dryden, Kombo Nangai Marius Muhunga, Boutika la Malamu.